Slava Jēzum! Šodien ir īpašs datums, un tie varbūt, kas neesat sekojuši tam līdzi, pamanījāt, ka šorīt pie mājām ir izkarināta valsts karoga sēru noformējumā. Šodien mēs pieminam pret latviešu tautu vērsto komunistiskā genocīdu. Tajā dienā patiesībā tas bija garāks periods, bet šodien mēs pieminam to, kas notika, jo tas bija tieši īpaši vērsts pret latviešu tautu. Par to vien, ka tu biji latvietis un kaut ko aktīvāk darīji, tu varēji tikt iekļauts šajā melnajā sarakstā. 1937. gada 23. novembrī PSRS iekšliet tautas komisārs Nikolais Ježovs atsūtīja telegramu uz Latvijas visām NKVD struktūrām, tās bija pilsētās un arī reģionālajām, ka 48 stundu laikā viņam jāsastāda saraksti ar no visāda veida organizācijām, kur vairāk ir latvieši kopā. Tie varbūt makšķernieku pulciņš varēja būt, bībeles lasītāji jau īpaši, lauksaimnieku, motosportistu, pilnīgi jebkur, ja tur bija vairāk latvieši, rakstnieki, literāti, grāmatlasītāji, un viņi aktīvi darbojās, tad tieši to ziedu visus vajadzēja ierakstīt sarakstā. Nākušajā telegramā atkal tika dots konkrēts laiks, kad viņus visus vajadzēja savākt un aizvest. Šajā īpašajā akcijā tika arestēti 22,360 cilvēku. Mēs varētu iedomāties, ja tagad savāktu visus tos gaišākos tautas prātus, 22,360 cilvēkus. Es domāju, cik daudz skolu vadītāju, uzņēmumu vadītāju, vispār cilvēku ar iniciatīvām, ar kaut kādām skaidrām redzējumiem, kaut kādām visi tikt savākti. No viņiem 73% tika nošauti. Vienkārši brutāli nošaut un pārējos izsūtīja. Tad 22,360 cilvēku vienu dienu, visi viņa sapņi, instīvs, visi viņa ieguldītais darbs, tas viss tika pārsvītrots un viņi tika izraut no savas dzīves, daudz ar visām ģimenēm, daudz ar visiem bērniem un viņa dzīvē pienāca gals. Mēs arī šodien dzīvojam Eiropas Savienībā, mums ir NATO, mēs domājam, ka jārī kaut kas nelabs notiks, tad mūs kāds pasargās. Es domāju, ka tie cilvēki arī nemaz nenojauta, kas ir iespējams ar viņiem notikt nākošās nedēļas laikā. Draugi, Bībele un vēsture mums māca, ka mums ir jābūt gataviem. Mums ir jābūt gataviem nevis pēc 10 gadiem, nevis 20 gadiem, nevis 28 gadiem. Mums ir jābūt gataviem katru mirkli. Ja es teicu, jūs nezināt to stundu un to brīdi, kad cilvēku dēls nāks. Lielākā daļa no mums domājam, no tie citi jau nezinās. Un tā līdzjūtīgi skatu pamet apkārt, bet es jau gan nojautīšu, vai ne? Vismaz es tā domāju, ka es nojautīšu gan. Bet es drīzāk uzticos Dieva vārdam nekā savam nojautam. Mums ir jābūt gataviem. Dievs ir iesācis tādu īpašu šķīstīšanas procesu mūsu vidū. Un kādreiz draudze, kurai vajadzētu būt viss tādai sirsnīgākai un drošākai un mīļākai vietai, pārvēršās par kaut ko pretēju. Reiz svētdienas rītā vien māte modina savu dēlu un saka viņam, nu celies dēliņ, ir svētdien, jātaisās. Dēls tāds nomidzis, saka, nē, es negribu nekur iet. Celies dēliņ, jau ir 10:00, jau drīz jau jādodas prom. Nē, es negribu pie viņiem iet, es nevienam nepatīku tur un man neviens nepatīk un es negribu. Nē, dēliņ, celies, paskaties, cik ir laiks, jau ir svētdienas rīts. Vai tiešām es nevaru palikt mājās šodien? Nē, tu nevari palikt mājās, tu taču esi mācītājs, tev ir jābūt ievkalpojumā. Zinat, mums bija pagājušajā nedēļā bija tāda pusauģu nometne. Un ja es pareizi saklausīju, tad vienā reizē viens no jautājumiem, uz kuriem visā tajā garajā ciklā viņiem bija jāatbild, ir, kur ir nedēļas priecīgākā diena. Tad kā jūs domājat, kura ir priecīgākā diena? Kā lūdzu? Kura ir mācītāja mīļākā diena? Pusauģiem bija jāatbild uz jautājumu, kura ir mācītāja mīļākā diena? Kā jūs domājat, ko viņi atbildēja, kura diena? Svētdiena, viņi teica, ka svētdiena, jā. Nu, diena man svētdiena patīk. Man tiešām svētdiena patīk. Bet, kā jūs dzirdējāt, tai anekdotē varbūt arī savādāk. Dievs mūs uzrunājis ir vairāk svētdienas pēc kārtas. Un pagājušo svētdienu tas bija pārsteigums, kad tā viesis mācītāja no Beļģijas atbrauca kundzu 63 gadu veca. Viņa bija vecumā, kalpo kā mācītāja vēl aizvien. Un kādreiz ir tā, ka mācītājs brauc, tad viņš laicīgi pajautā, nu varbūt ir kaut kāda tā tēma, kur tu domā, kas būtu veselīga un noderīga draudzei, par ko es varētu runāt. Un kādreiz tad mācītāji arī dalās. Arī es kādreiz esmu teicis, zini, man šķiet, ka mēs šodien brīdējam cauri tādam un tādam periodam. Un tad kādreiz tas sanāk vai kādreiz nesanāk, kad viesu mācītājs arī kalpo par to tēmu. Šajā reizē mums nekas tāds nenotika. Un es tiešām domāju, ka droši vien, ka viņi nāks no kaut kādas pilnīgi citas operas un kaut ko runās par Dievu mīlestību vai kaut ko. Bet ja jūs atceraties tie, kas bijāt pagājuši svētdienu, draugi mīļie, lūdzu, nenovērtēsim par zemu dievkalpojumu. Tas nav tā kā tāds gada rituāls, un tu zini, 23. jūnijā ir Jāņa, un pēc tam ir Pētera, un pēc tam tur ir vārds, ko tā kā tāds mūžīgais, nemainīgais saraksts. Tas ir kaut kas, ko Dievs uzrunā, ieliek sirdī cilvēkam, un viņš nāk šeit un kalpo. Un kad viņi runāja par to cīņu, ka mums ir jācīnās par savus dzīves teritoriju, par zemēm savā dzīvē, un tad viņi nonāca līdz tai alai, kurā sabēga tie ķēniņi. Un viņi teica, kādreiz mēs vairs neredzam tāds bruņots ienaidnieks apkārt, un mēs pārstājam. Un mēs atļaujam tiem ienaidnieku ķēniņiem dzīvot nomaskējušamies. Viņi kaut kur apmetās dziļi mūsu dvēselītēs un vairs ne ar bruņotu tādu frontālu uzbrukumu, bet lēnām indē mūsu dvēseli, mūsu sirdi, mūsu dzīvi. Ar tiem jātiek galā. Un tad viņi teica, ka jāliek kāju virsū uz viņu skaustiem un bez bailēm ir jāizcīna un jānogalina tie ienaidnieki, kas dzīvo dziļi paslēpušies, maskējušies mūsu sirdīs. Un viņi sauc tur dažādus rūktums, aizvainojums, es vairs neatceros visus, bet man likās, kungs, tas ir tas pats, tu ved mūs par to pašu, tu atkal runā par to pašu. Un vēl tāda interesanta lieta, kā Dievs mani uzrunāja ar vēl kā līdzīgu to pašu. Viens no mūsu draudzes cilvēkiem, viens brālis bija redzējis sapni. Un vairāk tādu sapni, bet šis tāds ļoti tāds uzskatāms sapnis. Un viņš atnāca pie manas mazliet tāds satraukts. Un viņš teica, zini, Vilni, es redzēju tevi un Līgu sapnī. Un es domāju, nu, ko tad mēs darījām tavā sapnī? Viņš teica, zini, tajā sapnī jūs stāvējāt tā kā tādā gaismas kūlī, tur tā kā tāda spilgta gaisma, jūs stāvējāt tur kopā rokās sadevušies un laimīgi. Es teicu, ak, kungs, slava Dievam, tas ir tieši tā, kā mēs jūtamies, tā, kā tas ir. Un viņš teica, bet zini, ko es redzēju vēl kaut ko. Es teicu, nu, jūs bijāt sadauzīti no visām pusēm, jums bija brūces un tādi ievainojumi. Es teicu, nu, Un viņš teica, un zini, ko es vēl dzirdēju tajā sapnī. Es sapratu, kāds man teica tajā sapnī, ka tas nav velns, kas viņiem to ir nodarījis. Es tā paliku uzmanīgi, ziniet, es domāju, ko tas no, kurš tad? Viņš teica, tā ir manā sapnī, kāds man teica, ka tie ir brāļu māsas, kas viņiem to ir nodarījis. Un viņš teica, un manā sirdī tas pats, kāpēc, kā tā ir? Es teicu, es tā neteicu, bet es iedomājos, pēc tam vajadzēja man teikt, vai tev neteicu, kuri brāļu un māsas? Un tad es mierīgi būtu iznācis šeit, nolasījis sarakstiņu, un mēs būtu par viņiem aizlūguši tā draudzīgi. Un... es domāju, ka tas ir dziļi simboliski. Un no dienas nejūtos tā, ka man būtu savainojuši un sasituši man brāļu un māsas. Bet kādreiz tā var būt, ka tieši tie cilvēki, kuriem vajag tādu atbalstu un mīlestību, ka savu draugu vidū, zinat, Salmans man liekas kaut kur teica, ka draugi sitie nāk no tīras sirds. Mums ir tik tīras sirds, ziniet šeit. Mēs to vien darām kā. Vai jūs gribētu tāds daudz tāds draugus, kuriem ir tik tīras sirds un to vien dara, kā jūs kārtīgi. Kaut kas Salamans teica, ka sieva, kas nemitīgi rājās mājās, ka tā salīdzināta ar nemitīgu pilēšanu no jumta. Kas... Un tad viņš saka, labāk dzīvot kaut kur būdiņā, kaut kur nezin, kur prom, bet ne tādā mājā. Un tas var būt tas mācītājs, kurš tajā svētdienas rītā teica, nē, es negribu atkal iet uz dievkalpojumu. Tam tā nevajadzētu būt. Dievs mūs ar tevi ļoti mīl, vai ne? Saka, Dievs mani mīl. Vai tu esi tiešām pārliecināts, ka viņš tevi mīl? Ko? Par ko, lai tevi mīl? Jā, bet viņš mīl. Viņš ir Dievs. Es esmu pārliecināts, ka Dievs mīl. Dievs mīl to, kurš varbūt mūsu vidū ir pirmo reizi, un neviens mēs viņu nepazīstam. Varbūt neviens tev nepievērs uzmanību. Tu ienāc tā kā neredzams un aizies kā neredzams. Tam tā nevajadzētu būt atkal, bet dažkārt tādi brīnumi arī notiek draudzēs. Dievs tev mīl, pat ja tu skaties uz savu dzīvi un domā, ka tev nekas nav izdevies. Dievs tevi ļoti mīl. Ļoti mīl. Un zini, kas vēl ir paradoks, bet mēs tev mīlam. Mēs vienkārši nevienmēr to atceramies, nevienmēr to zinam, ka mīlam tevi. Bet es teikšu vēl kaut ko, ka tu mīli visus. Tu varbūt nevienmēr to apzinies, nevienmēr to sajūti, bet ja tu esi pieņēmis Jēzu Kristu paties par savu kungu un glābēju, tu mīli cilvēkus. Saki, es mīlu cilvēkus. Tas izklausies tā ļoti tā. Saki, es mīlu cilvēkus. Pateiksim vēlreiz skaļāk, lai tas mūs izmaina, mūsu pašu vārdu. Saki, es mīlu cilvēkus. Un tagad pagriezies par to, kas sēž tev blakus. Pasaki, es mīlu cilvēkus. Ei, jūs mainaties, draugs, tik daudz smaidu parādījās sejās uzreiz. Dievs tik ļoti mūs mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūd, bet dabū mūžīgo dzīvību. Aiz mīlestības pret mums Dievs mums deva savu dēlu. Bet Jēzus jau nav tikai Jāņa 3:16, vai ne? Jūs piekritīsiet man. Jēzus tik daudz ko teica. Un pēc tam... Ebreju vēstulītē teica, ka Jēzus to teica, un pēc tam apustuļi vēlreiz to nodeva. Viņi, kas mums dzirdēja, viņi to atstāstīja. Viņi to atstāstīja ar visiem komentāriem, ar visu svētā gara paskaidrojumiem. Viss, ko mēs lasam jaunajā derībā, ir dots mums tāpēc, ka Dievs mūs mīl. Mēs nesam runājam ļoti daudz par Dieva žēlastību, un Dieva žēlastība ir visam pamatā. Bet Dieva žēlastība neatceļ citus Dieva principus. Un viens no tādiem principiem, piemēram, ir Galatiešu vēstulītes 6. Nodaļas 7. Līdz 10. Pants. Nepievilieties. Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēž savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet kas sēž garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Tad nu nepiekusīsim, nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Tad nu kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem. Saka, darīsim labu visiem. Tie vēl aizvien ir Jēzus vārdi, tas ir viņa princips. Bet sevišķi, Pāvils saka, Galatiešiem 6. nodaļā 10. pāns. Bet sevišķi, sevišķi, sevišķi dariet labu ticības biedriem. Citiem vārdiem draudzē būtu jābūt vietai, kur tu apzinies, ka tu sēji labo. Kāpēc? Tāpēc, ka to, ko tu sēji, to tu pļaus. Saka, es sēšu, ko pļauju. Vai otrā, es pļaušu, ko sēju. Viens otrs saķēra galvu. Tu pļaus tieši to, ko tu sēji. Tieši to, ko tu sēji. Tāds ir cilvēka dzīves princips. Tev var nepatikt, negribēt, tu var izvairīties. Tu nevar izvairīties. Un tas var arī ļoti patikt, tas, ko tu esi sējis. Mīļie draugi, Dievs mums runāja, ka mums ir jāuzmanās ar Dievam ļoti nozīmīgām un svarīgām lietām. Un nākošā rakstvietiņa ir no Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļas, 12. līdz 25. pāns. Vienkārši paklausties, mēs visi to zinām no svētdienas skolas. Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa no 12. līdz 25. pantam. Jēzus daudz, kur runāja līdzībās, viņš vienu un to pašu stāstīja vairākās 5-6 līdzībās debesu valstība līdzinās tam un tam un tā tālāk. Bet ir lietas, kuras Jēzus pavēlēja. Saka, pavēlēja. Tas tā kā pats Dievs pavēlēja. Tas tā kā pats tavs augstākais priekšnieks, tavu darbu kolēģi kaut ko tev ieteica darīt un palūdz tev darīt. Tā ir viena lieta, bet atnāca viss augstākais tavs darba vietas boss. Paskatījās tev acīs un saka, zini ko, šito gan nepalaid garām. Un kas tad tās lietas ir? Tās ir divas lietas. Viņš teica mums mīlēt un ticēt. Mīlēt savus līdzcilvēkus, un ticēt uz evaņģēliju. Tas ir mans bauslis, lai jūs mīlat cits citu, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielāks mīlestības, tātad, nu, rekur tas virziens, kā atdot savu dzīvību par saviem draugiem. Tātad uz tavu rēķinu kaut kas notiek. Jūs esat man draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Jūs esat man draugi, nevis vienkārši jūs esat man draugi un punkts. Jūs esat man draugi, ja. Zinat, kādreiz ir smieklīgi. Tu bērniem saki, zini, es nopirkšu tev to mantiņu, kuru tu gribi. Bērns saka, ja. Tu arī braukt tur, kur tu gribi. Ja. Nē, es negribu nekur braukt. Ir kaut kāds nosacījums, Dieva vārdā ļoti daudzās vietās ir nosacījums. Tas neatceļ to, kā Dievs uz tevi skatīsies, bet tas nosaka to, kas ar tavu dzīvi notiks. Vai mēs varam sevi izputināt finansiāli? Sagiet, lūdzu, vai varam? Jā, to mēs jau esam pārbaudījuši viens otrs praksē. Vai mēs varam pazaudēt darbu ar visu to, ka Dievs ir mūsu pusē? Mierīgi aizē rītā pie priekšnieku un pasaka viņam visu, ko tu par viņu esi domājis. Un viņš neuzslavēs tev par godīgumu. Viņš teiks, šī bija tava, tagad tev būs daudz brīva laika. Un nebūs jāmaksā nodokļu, ietaupīs uz nodokļiem. Mēs varam sabojāt savu dzīvi ar visu to, ka Dievs ir mūsu pusē. Jēzus nomirs par mums. Viņš ir atpestījis mūs no vecās aplamās dzīves. Mēs varam visu salaist grīstē. Ja mēs necenšamies to Dieva mīlestības vēstu savā dzīvē pielietot. Jūs esat man draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, kalps nesaprot, ko viņa kungs dara. Es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zināt. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, jūs augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūksiet manā vārdā, viņš jums dos. 17. Pāns. Tā ir mana pavēle. Skaidrāk nav iespējams pateikt. Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Kad pasauli jūs ienīst, ziniet, viņa man pa priekšu ir ienīdusi. Es nobeidzu šajā vietiņā ar to, ka ir ienaids, kur kristietis piedzīvo sevi. Tas ir pasaulē viņš ir. Tas ir dabīgs, tāpēc, ka viņi ienīst Kristu. Bet būtu jābūt mīlestības vietai. Tā ir man pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Mīlētu cits citu. Nākošā rakstvietiņa es ļoti gribētu, lai tu paņem to līdzi ar Mata evaņģēlijas 18. Nodaļu no 23. Līdz 25. Pantam. Tā ir centrālā rakstvietiņa šodien. Un es ticu, ka Dievs caur to grib uzrunāt tevi šodien. Paņem savu bībelīti, atver lūdzu vaļā. Ja tevi telefonā, iPadā, Samsungā kādā vai vienalga kur, atver lūdzu vaļā. Mata evaņģēlijas 18. Nodaļa. 23. Līdz 35. Pāns. Mateja 18, 23, 35. Tāpēc debesu valstība līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieved parādnieku, kas tam bija parādā 10,000 talentu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes, un viņu gauža lūdza sacīdams cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to palaida, un parādu tam arī atlaida. Bet šis pats kalps izgāja sārā sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija 100 denāriju parādā. Viņš to satvēra, žņaudz un sacīja, maksā, ko es parādā. Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja cieties ar mani. Es tev samaksāšu, bet viņš negribēja nogājis to iemet cietumā, tiekams tas savu parādu samaksā. Kad nu viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskumti aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja, tu nekrietnais kalps. Visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu man lūdz. Vai tad tev arī dzene nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās. Un nodev to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Un 35. Pāns. Tā arī mans debes tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Nu, vispirms paskatīsimies proporcijas. 24. Pāns. Viņam pieved parādnieku, kas tam bija parādā 10,000 talentu. Tātad viena summa ir 10,000 talentu, otra summa ir 28. Pantā 100 denāri. Es nevaru precīzi pateikt, ko tas nozīmē šodien, bet, ja nemaldos, tas bija 39. Gadā Gēces Bībele, 1939. Gadā vācu pētnieks Gēce ir izdevusi tādu ļoti populāru Krievu Bībeli, un tur ir apkopoti visi šie te tās mērvienības. Un viņš domā, ka šeit iet runa par sudraba mērvienību talents. Viņš domā, ka viens talents ir 60 minnes, un tas nozīmē 26 kilogrami sudraba. Uz 39. Gadu viņš uzskata, ka 10,000 talentu vai viens talents ir līdzvērtīgs $1,000. Es tā domāju, ka šodien laikam tās proporcijas došiem pavisam citas, un šodienas dolārs ir pavisam ir pazaudējis, es nezinu, cik precīzi, iespējams, ka te ir kāds, kas var pateikt, cik procentus dolārs ir pazaudējis no savas vērtības, bet es pieņemu, ka 39. Gadā, kad tā Bībele tika izdota, un pirms tam viņš, kamēr to sastādīja, iespējams, gadus vēl pirms tam, angļu valodā, es nezinu, cik, bet tā burtiski rēķinot vienu talentu kā vienu tūkstoti, būtu 10,000 amerikāņu dolāru. Tātad, viens ir parādā viņam 10,000 amerikāņu dolāru. Es uzdrošinos teikt, ka šodien tā ir vismaz 10 reizes lielāka summa, ja ne vairāk. Otrs ir denārijs. Viens denārijs Gēce pielīdzina tā laika mērvienībās, kā 16,5 centi, vēl aizvien Amerikas naudās. 16,5 centi. Tātad, ja viņš ir parādā 100 denārijus, tad tie būs 1650 centi vai 16,5 dolāri. Tātad šis viens no šiem darbiniekiem ir parādā savam kungam 10,000 dolāru, bet viņam parādā ir viens viņa darba kolēģis 16,5 dolārus. 10,000 un 16,5. 10,000 viņš ir parādā, viņam kāds ir parādā 16,5. Kungs grib beidzot atprasīt savu parādu, pasauc viņu un saka, paklausies, tev es nevaru vairs vilkt. Samaksā, ko tu esi parādā, un viņš nokrīt pie zemes un lūdzās, saka, es cieties ar mani, pacieties, es tev samaksāšu. Un kungam paliek viņš žēl, jo viņš saprot, ka viņš nevar to naudu atmaksāt. Un atlaiž viņam un piedod. Izgājis ārā, viņš tā vietā, lai viņš, teiksim, svinētu un atbrīvotu visus citus. Viņš pieprasa no tā savu kolēģi 16,5 dolāru. Satver viņš ņaudz un iemet viņu cietumā, lai viņš atmaksā naudu. Redziet, ja Jēzus to būtu vienkārši stāstījis, nu tā kā priekš tiem mācīs, kā attiekties pret parādiem un par neaizdošanu, tad viņš nebūtu beigās teicis, tā arī ik viens no jums, jums debes tēvs, ik vienam no jums tā darīs, ja jūs nepiedosiet. Es redzu, ka tur stāv viņa mācekļi, kas varbūt nebija nevienam neko parādā. Tur stāvēja cilvēki, kas varbūt nekad neko nebija aizņēmušies. Bet viņš saka, ik vienam no jums būs tāds pats liktenis, ja jūs, un paklausies uzmanīgi, savam brālim no sirds nepiedosiet. Draugi mīļie, šis vārds attiecās uz katru no mums. Tas lielais parāds ir tavs parāds tavam Dievam. Ko viņam bija tiesības no tevis pieprasīt, ko viņš tev bija iedevis, tu bija paņēmis, tu bija lietojis viņa resursus. Un neko no tā neesi atdevis atpakaļ. Un cik labi un pareizi mēs jūtamies, kad mums piedod, jo mēs nevaram paši sev pārliekt pāri. Mēs nevaram sevi ņemt un izmainīt. Cik reizi mēs esam teikuši, tagad no šīs dienas, Dievs, es tagad cenīšu, es būšu, es darīšu. Ir kādreiz bijis tā? Ir kurš nekad nav bijis tādā situācijā? Ieskto da tu, ka to ņi paņemājat politiski? Es domāju, ka ir normāli kristiešu attiecībās, ka tu saproti, ka tu esi centies un tu esi uzdevis un padevies, jo nevarēji, nespēji, nemācēji un patiesībā pietrūk arī tādas īstas motivācijas. Un tu stāvi jau priekšā un viņš tev piedod un pat neprasa tev vai atkal. Viņš to piedeva jau tad, kad tu vēl nebija neko izdarījis. Kristus, kad mir pie krusta, tecināja savus asins, kad viņi tur slānīja, lādēja, zaimoja, izsmēja, izņirds, kad par viņu tur zobojās, kad Dievs karājās pazemots zemāk, nav kur. Viņš piedeva visus tavus grēkus. Un to, ko rāda Jānis, raksta savā vēstulē, 1. Jāņa 7. pants, 1. Jāņa 1. nodaļa 7. pants, kur viņš saka, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš saka, ka tad, kad tu atzīsties savos grēkos, ne Dievs piedod, tad viņš saka, es tavu dvēseli šķīstu, tev vajag to grēku nožēlu. Kāpēc? Lai es tavu netīro dvēseli, kur tu pats esi sev piečakarējis, piedodiet par tādu īsti grieķisku vārdu. Kur tu sevēs to tās smiltis, kur sabērs savā dvēselē, tās izmazgāt un iztīrīt. Tāpēc tev vajag to grēku nožēlu. Tāpēc tev jāsaka, Dievs, es grēkoju, es darīšu, es negribu palikt prasts, bet es darīju nepareizes lietas. Dievs, es visu salēdu grīstē. To nevajag, lai Dievs iežēlotos par tevi. Viņš to jau izdarīja. Visu sodu. Viņš jau uzkrāva Jēzu. Viņš paņēma to mūsu grēku sarakstu, kā Pāvils raksta galatiešiem. Viņš izdzēs to, izdeldē, pienaglodams pie krusta. Pie krusta ir pienaglots tavs grēku, neizpildoto solījumu, neturēto apņemšanos sarakstu. Viss tur ir nomazgāts ar dārgākajām asinīm visā visumā. Ar Dievu pašu asinīm ir samaksāts par to, lai tev būtu piedots. Bet, kad tu saki, Dievs, man ir žēl, viņš tevi šķīst un mazgā. Tu jūties atvieglots un apskaidrots. Un tev to vajag. Tev to vajag. Bet skaties, viņš te saka, ka mēs savā starpā Un te es gribu pateikt, cik vien cilvēkiem tev ir attiecības, visi tev ir kaut ko parādā. Visi. Un ziniet, ir tādi cilvēki, kas tā ļoti vaļsirdīgi palaiž to, vienkārši piedod. Vienkārši pasmaida pie sevis un neieļaunojas, nesarūktinas. Viņiem ir daudz vieglāk dzīve. Viņiem ir vieglāk viss veicās. Par viņiem ir tā kā tāda veiksmes zvaigzne pār viņiem spīd. Bet ir cilvēki, kas no gēnos ir mantojuši jau tādu, ziniet, tādu spēju uzsūkt sevi visus parādus. Viņi visu perfekti atcerās. Un ar laiku mēs kristieši iemācamies tēlot. Mēs dusmojamies, bet smaidam. Mēs esam sarūktināti, bet mēs, lai Dievs tev svēti. Es jau tevi netiesāju. Es tevi ienīstu, bet... Un zinat, kas ir šausminošais, ka Jēzus saka, ka Dievs, no, te neiet runa par elli un debesī. Es tiešām ticu, ka cilvēks, kurš nodzīvojas visu savu dzīvi ar rūgtumu sirdī, ar rūgtumu uz pirmo draudzu, uz otro draudzu, uz pirmās draudzes mācītāju, uz otrā draudzes mācītāju, visām mājas grupām, kurās viņš ir bijis. Jūs domājat, tādu cilvēku nav? Viņi ir vairāk, nekā mēs spējam iedomāties. Es reiz runāju ar ļoti veiksmīgu cilvēku, bagātu, izglītotu, viss viņam ir skaisti. Viņš man teica, visas draudzes, kurās es esmu bijis, man ir izmantojušas. Es teicu, tu nu gan neskaties pēc tādu zirdziņu, kuru var izmantot. Ir cilvēki, kur uzkrāja to sevi un nelaimīgs ir tas, kurš aizķers viņus, jo viss tas rūgtums, visa tā negāca izgāzīsies par to nelaimīgo, kurš būs pieskāries viņai. Vai tu sevi, es kādreiz redzēju tādā situācijā, ka tev acu vaigi ir sarkana acis, tev spīd, un tu spļauj ārā, šā, vien pēc otra, un tas no vēl vecmāmiņas izteicien, tev nāk ārā viss. Tāpēc, ka kāds pagadījies tev ceļā. Te ir teikts, viņš nodos viņus mocītājiem. Mīļais brālu un māsu. Ja tu esi viens no tiem cilvēkiem, kurš ir ļoti prasīgs pret apkārtējiem. Paskaties, vai nav kaut kur tavā dzīvē vieta, kur tu nepārtraukt maksā prom mocītājiem, kurš tev nepārtraukt pašās sāpīgākajās un dārgākajās vietās. Tev zog, tev apzog, 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 apzog. Un tas var būt dzīves garumā. Cilvēks klausās seminārā, viņš ir kopā ar visiem. Jā, Jēzus, mans kungs, Dievs ir manā pusē. Jā, jā, jā. Bet viņa maks izskatās cauri, viņa ķēve ir slima, viņa suns neredz kaķus. Nu tā kā viņš iet no viena darba uz otru, viņam visur neveicās, viss ir slikti, visi kolēģi ir kaut kādi jocīgi, visas bulciņas, ko viņš apēd, rada viņam vēdara graizes, un ja viņš nosūkās īris, viņam pienāks kilograms klāt uzreiz, viss viņam dzīvē tā kā. Un zinat, kas ir paradoks, ka pats cilvēks nevienmēr to redz. Un kādreiz ir ļoti tālu jāiebrien tajā laukā, lai paskatītos atpakaļ un teikt, johaidi ir ārā. Kaut kas manā dzīvē ir aplam. Un tas sākās šeit. Tik grūti ir piedot, bet viņš man ir parādā. Viņam man jāmīl. Aizpagājušā svētdienā man bija vārds, un viņa nosaukums bija, ka Jēzus mums sūtīja pie savējiem. Savējiem. Un zināt ko? Es pieņemu, ka ir vairāk cilvēku, kur nu kur tad ir tā attieksme pret mani? Es kaut kā nejūtu, ka esmu savējais. Nē, tā doma ir, ka tu izturies. Tu izturies. Tu sāc izturēties pret tiem citiem, kā savējiem. Tevi nepamanīja. Halleluja! Tev pagāja garām kafenīcā tūliņi ieslēja, pagāja garām tev rindā. Iedev tev vecu bulciņu. zini, starp 15 jaunām ir arī kāda veca būciņa. Irīna, to viņa metīs man ar kaut ko. Nu, mums nav tā, bet nu, kaut kādu piemēru man vajag. Nu, tev pagadījās. Nu, ko tad darīt? Kādam citam tu atdos to veco? Nē. Slava Jēzum, tev trāpī, vai ne? Tu taču esi tas, kurš skaties uz visu šo draudu un saka, tā ir mana draudze. Tu skaties uz mācītāju un nevis meklē, ko viņš nav izdarījis. Bet tu saki, mūsu mācītājs ierodas katru svētdienu. Apbrīnojamā kārtā. Jūs teiksiet, ka tam tā jābūt? Es zinu mācītāju, kas iet uz dievkalpojumu tikai tad, kad viņam gribas. Tiešām gars tā vada un tad viņš iet. Un ja nav uz sirds, viņš paliek mājās. Gal beigās. Te nav runa par to, ka Dievam tas ir svarīgi. Jēzus nobeidz ar to, nu, bet par sevīm padomā. Dievs tev tā darīs, ja tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas tik ļoti sāpīgi uztver katru, kurš tev kaut ko nav izdarījis, nav iedevis, nav palīdzējis, nav pamanījis. Ja tev persona ir tik svarīga, kā būtu, ja tu sevi ieraudzītu kā mazāko Dieva valstībā? Mazākais. Ja es teicu kādā vietiņā, ja jūs netopat kā bērni, jūs nenāksiet debesu valstībā. Jūs zinat, no kurienes bērni sāk savu dzīves ceļu? No kurienes? No pāršas apakšas. Es dzirdēju vienu mācītājs predīt, kur viņš pierādīja, ka visur, kur mēs sākam jaunas lietas, tas kungs ir tas, kurš paaugstina, bet mums ir jāsagatavojas iesākt no apakšas. Un tad viņš minēja, tā vai jūs neesat pamanījuši, no kurienes nāk bērni? No pāršas apakšas. Kā tu to domā? Jā, bērns ienāk ģimenē, viss, kas viņam tiek iedots, nekas nav pelnīts. Viss ir uzdāvināts un uzticēts viņam. Viņš sāk no turienes. Un ja mēs katrs izturētos tā, bet man jau nekas te nepienākas. Es esmu pateicīgs Dievam par saulīti, kas spīt, cik viegli būtu dzīvot. Ja tev ir brokas, tu saki, paldies tev, Dievs. Tev ir kaut kas, tu saki, paldies tev, kungs, paldies tev. Tev dzīve ir reāli pilna ar pateicību. Zini ko? Tas ir tas cilvēks, kuram pieder Dieva valstība. Tas ir tas cilvēks, kur Dievs pacels. Tas ir tas, par ko Dievs teica, tam pieder man sirds. Tas esmu viņa aizstāvs un viņa palīgs. Bet ja mēs esam tie cilvēki, kas staigājam apkārt, un mēs atceramies visu, ko mums kurš ir parādā. Es par tevim runāju tagad. Zinat, viens mūsu draudzes cilvēks strādā tādā lielā starptautiskā uzņēmumā. Viņš teica, interesanti, es varu salīdzināt trīs Baltijas valstu cilvēkus. Ir igauņi, tur lietuvieši un latvieši. Pavisam maz. Ja tiek kaut kāds diskutēt kaut kāds jaunievedums, igauņi aktīvi piedalās, tur saka šito nē, tu pamato savu nostāju, pamato savu, nu, to savu viedokli. Lietuvieši iestājās. Latvieši sēž klus. Cer, ka viņus nepamanīs. Pēc tam, kad viņam jautā, nu, ko tu domā par šo jaunievedumu? Tas viss ir stulbi, tas viss kāds tur atkal izdomājis, ka viņš neko nesaprot no tā visa. Bet kāpēc tad tu neko neteici? Kādi jēga teikt, nevienam neinteresē mans viedoklis? Igauņi cenšas cīnīties par savu, paskaidrot savu viedokli pamatot, jo viņi saprot, ka tas, ko mēs pieņemsim, tas mums būs reāli jādara. Lietuvieši to dara. Latvieši klusu sēž ar domu, ka es esmu tik gudrs, ka man nav ko vērt vaļā muti, jo neviens te man nesapratīs. Un tad tas cilvēks saka, bet man ir žēl, ka tā. Man gribētos, lai arī latvieši uzdrošinās runāt, ietekmēt, kaut ko darīt, izteikt savu viedokli, konstruktīvi kaut ko pamatot, uzlabot to kopējo darbu. Šeit prieka vēstī mums nevajag vienkārši tādus nedomājošus cilvēkus. Es dziļi ticu, ka Dievs katram ir iedevis savu īpašu talantu un īpašu prasmi un īpašu spēju. Un mēs ļoti gribam, lai jūs paliekat aktīvāk. Ļoti gribam. Ja tev ir kaut kas sirdī, ja tev ir kaut kas konstruktīvs, ja tev kaut kas tiešām, tu redz kādu problēmu un tu gribi to risināt, runāsim par to. Tas ir vienīgais veids, kā mēs problēmas varam atrisināt. Un tomēr mēs zinām, ka ir problēmas, kuras nevar atrisināt. Vienīgi Staļins teica, nav cilvēks, nav problēma. Mēs gribam, lai cilvēki ir. Tas nozīmē, ka prieka vēstība problēmas būs. Bet ja tev ir kaut kas, lūdzu iesaisties, piedalies. Es tev pateikšu manu ēpastu. Ļoti vienkārši, turpat nevajag izcilu atmiņu, lai viņu atcerēties. Vilnis, punkts, gleške, at gmail.com. Vilnis, punkts, gleške, bez mīkstinājuma zīmēm, at gmail.com. Ja tev ir, ja tu vienkārši gribi pateikt, cik es skaisti izskatījos, to nevajag, to es pats zinu. Ja tu gribi vienkārši pateikt kaut ko ļoti indīgu un ļoti sāpinošu, nevajag. Ir cilvēki, kur par to jau ir parūpējušies drusci. Tā misija jau ir, tas viedoklis jau ir pārstāvēts mazliet. Pietiekamā mērā. Bet ja tev ir kaut kas konstruktīvs, ja tev ir kaut kas tāds, ko tu arī būtu gatavs uzņemties atbildību, un tad nevis vainot citus, bet pielikt savu rociņu pie tā, iesaistīties Dieva lietās. Draudze nav viļņu uzņēmums, draudze ir Dieva lietas, Dieva lietas, Dieva lietas. Mums nav tikai jāsaglabā sevi līdz bērēm, tad jācer, ka mācītājs man izvadīs. Nē, mums ir jāiznes evaņģēlijs pavisam citā mērogā, pavisam citā spožumā. Mums jāiznes sevi, mums jāizsniedz, ja ne vairāk, tad vismaz Latvija, Lietuva un Igaunija. Mums ir tas jāizdara, kurš vēl, ja ne mēs. Bet ja mums būs šāda te attieksme, kā šeit, tad mēs nevarēsim to vienkārši izdarīt. Paklausieties vēl. Nevis uzlikt smaidu sev sejā. Ja tā arī mans debes tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosit. Tas nozīmē, ka ar sirdi, tur dziļi sirdī, tev vajag tikt ar to galā. Nerimties, kamēr tu netiec ar to galā. Nelikties mierā, strādāt ar sevi, paskaidrot sev, atcerēties tos savus 10 000, kurus tev tā vienkārši piedev. Un atcerēties, ka tas, ko tavs brālis vai māsa ir tev parādā, ir 16,5 dolāru. Ne vairāk, ne mazāk, 16,5 dolāru. Un Dievs tev ir piedevis. Ja jūs no sirds savam brālim nepiedosiet. Mums vajadzētu, kad mēs nākam kopā, īpaši mēneša pirmajās svētdienās, mums vajadzētu uzlikt savu sirdi. Sirdi. Ja tavā sirdī ir rūgtums, ja tavā sirdī ir sāpes un aizvainojums, nepiedošana, ja tavā sirdī ir ļaunas domas, jāiekārto mums tāds sektors viens. Tieši priekš tiem cilvēki. Bet daudz labāk, ka tu to uzliec uz savas sejas, un tad mēs redzam, ka tev ir problēmas. Tev ir problēmas. Tev ir problēmas. Nevis tie citi ir vainīgi, bet tev ir problēmas. Tev ir jāpiedod. Jo savādāk tavu dzīvi nepārtrauks slauks mocītājs. Un kā likums tas mocītājs ķeras pie visjūtīgākām lietām. Kādreiz tas var ietekmēt tavus bērnus. Un tu varbūt izvirzi augstas prasības viņam. Tu tur nezini, ko tur ceri, un nezini, ko tu tur viņiem stāsti. Un tu rādi, varbūt, es nezinu, tur kaut kāds piemērs. Viņi nevar tur tikt tāpēc, ka tu esi ielaidis savā dzīvē šos te mocītājus, kas vienkārši aplaupa, aplaupa un aplaupa un aplaupa. Varbūt tas skar tavus finanses. Varbūt tas skar tavus dzīves draugu, kurš nav spējīgs vēl tā īsti saprast, kas notiek. Un lēnām jūs abi vienkārši vienā stabulītē pūšat. Jūs esat kļuvuši par komandu tā vietā, lai dzīves draugs tev teikt paklausies. Ko tu dari? Ko tu dari? Mums jau tā iet grūti un tu vēl vem virsu mūsu dzīvē. Apstādi, ja tev nav nekas labs, ko teikt, aizveries! Jūs zināt ko? Es esmu dzirdējis tādu frāzi. Ja tu nevar neko labu pateikt, aizveries! Man sieva man tā ir pateikusi. Un es saprotu, pats, kas ir? Un tad tu atceries, ka tev ir divas kabatas, no kurām smelt. Viens ir jaunais radījums, no kur nāk labas, mīlestība, vienprātība, gaišas domas. Un otrs ir mies, kur vienmēr var atrast zemisko, nicināmo, to sarūktināšo, to naidpilno un kritisko. Un es atkal pasmēlu ne no tās kabatas. Dievs, piedod, es negribu to. Dzīves draugs, pirmais ir, kurš stāv tev blakus, saka, nē, 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 mūsu mājās to nevajag. Tā ir svētība. Palīdz, ja tavs dzīves draugs ir viens no tiem, kurš par visu tā nihilistiskā domā. Tu dabūji jaunu darbu, jā, bet viņi jau tur nemaksā visas nodokļus. Viņi ir Tu te brīnums, kā es tev aprecēju? Kur palika tas pozitīvais, gaišais cilvēks, kas stāvēja man blakus pie altā un teica, līdz nāvei! Mēs vēl neesam miruši! Come on, palīdz man! Atbalsti man mazliet! Pirmā korintiešiem 11.23 Pāvils mums saka, ka viņš to ir saņēmis no tā kunga. Viņš saņēma un viņš iedibina vakarēdienu. Viņš vēlreiz apstiprina to. Interesanti, ka kādā citā vietiņā turpat tālāk Pāvils saka svētības kaus. Jēzus to iedibināja. Viņš teica, dzeriet no viss no tā, ēdiet no tā. Ja tas ir svētības kaus, tas ir jaunās derības kaus, tas ir kaut kas labs. Es to gribu, lai jūs atcerties, ka jūs piederat mani, esat ar manīm kopā. Dariet to, pieminiet mani. Un Pāvils saka, nē, nedariet to, ja. Citiem vārdiem, tev nav daļa pie šīs svētības. Ja. Viņš saka, jūs nešķirat tā kunga miesu. Kas necienīgi ēd un dzer tā kunga biķer, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Mūsu draudzē vakarēdienas ir vienreiz mēnesī. Varētu būt biežāk. Tas pat īstenībā būtu ideāli, tas būtu katru nedēļu. Un katru nedēļu tev būtu jāpārmeklē savu sirdi, kā viņš tas saka, bet ja cilvēks pats sevi pārbaudītu. Es ticu, ka nav tā, ka tavs sirds vārās visu laiku naidā. Es ticu, ka nav tā, ka tev visu laiku atver mutur, tur nāk ārā nepiedoši un slikti vārdi par cilvēkiem. Bet tie ir tā kā tie ķēniņi, kas paslēpjas. Uz laiku viņi paslēpjas. Un tu it kā tā kā visu dzīvo kā priekšzīmīs kristies līdz brīdim, kad tu vien palaid vaļā tās bremzes. Un tad nāk ārā tas, kas tur ir patiesībā iekšā. Pāvils saka, ja tev ir kāds pret kādu kaut kas, neaiztiec. Tas ir svētības kaus vilni, bet Pāvils saka, neaiztiec. Tu pats sev piemāni, tu pats sev nodar pāri, ja tu dzīvo liekulīgu dzīvi. Tavai sirdī būtu jābūt, es piedevu to. Es piedevu pat tam, kurš man vēl nav izdarījis neko pāri. Es pieņem, ka līdz dievkalpojuma beigām un pēc dievkalpojuma beigām tev kāds kaut ko nodarīs. Kā jau tas parasti notiek svētdienās? Nu, neko īpaši jau. Nu, sadzīvi. Bet viņš saka, es neaiztiecu to, pārbaudu sev. Pārbaudu sev. Tāpēc jūs starpā ir daudz vāju un neveseli un diezgan daudz ir miruši. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, mēs netikt sodīt, te vēl ar vieniet runu par tiem mocītājiem, kas vienkārši nicina ārā cilvēka dzīvi, izputina viņa darba augļus, viņa ticības augļus. Mēs varētu skatīties vēl tālāk, bet tad, kad tu kliedz uz velnu, saki viņam Jēzus vārdā, ej prom, es aizstu tevi. Pirms tu to var izdarīt, tur iepriekš bija pantiņš, kur rakstīts padodaties Dievam. Un tu nevar teikt, ka tu padodies Dievam, ja tu nepadodies savā draudzē, kalpotājiem, kas ir virs tevis. Tu nevar teikt, ka tu padodies Dievam, ja tu nepadodies saviem vecākiem. Tu nevar teikt, ka tu padodies Dievam, ja tu nepadodies mācītājiem. Jā, ak, kungs, tā bīstamā pozīcija tam mācītājiem, bet tā ir patiesība. Tu nevar teikt, ka tu padodies Dievam, ja tu nepadodies viņu vārdiem. Viņu vārds saka konkrēti un skaidrs saka, ka, hei, tev ir vienkārši jāpiedod. Jā, bet tur ir problēmas, mīļais draugs. Problēma nav tikai tur. Ziniet, vienīgā vieta, kur nav problēmas, ir kapos. Tur tiešām nav neviena. Neviens tev neko neaizrāda, neviens tev neteica, pa tu apsēdies manam kapiņam. Kamēr mēs esam dzīvi, mums ir problēmas. Tā mans debes tēvs jums darīs, ja jūs tik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Cik brīnišķīgi būtu, ja Jēzus varētu teikt par tevi un par mani. Mans debes tēvs tev ir piedevis. Un tu tik gudri un saprātīgi piedevi visiem citiem tos sīkums. Cik tas ir jauki, ka tu dzīvo tādā piedošanā. Cik tas ir pareizi, ka tu mīli savus brāļus un māsu un izturies pret viņiem kā pret savējiem. Mēs piedodam savējiem daudz ko. Mēs piedodam saviem bērniem, saviem dzīves draugiem. Un zin, ka mēs visvairāk piedodam. Cik viegli mēs piedodam sev, vai ne? Vai ne? Es biju apņēmies kaut ko, ziniet, nē, saldums vienu nedēļu. Un es iegāju kafēnīcijā un ziniet, cik man bija žēlīgs sirds. Bet to jau nemaz nevar uzskatīt par saldumu. Tas tik maziņš. Un es piedevu sev. Un Jēzus teica, lai mēs mīlam savu tuvāko, kā lai mēs mīlam? Kā? Kā lai mēs mīlam? Kā sevi paši? Lai mēs tā piedodam saviem tuvākiem, kā paši sev? Cik vienkārši, vai ne mēs? Vai tu esi kādreiz sev pa īstam nopēris, ko publiski pazemojis, izstāstījis visiem citiem par saviem netikumiem, vājumiem, brīžiem? Vai esi? Nu, ir daži mazohisti, varbūt kaut kur ir. Bet lielākā daļā mēs to nedaram. Kāpēc? Mēs piedodam, ja es centīšos. Vēl jau visu dzīvi priekšā. Mīļais draugs, mums šodien ir vakarēdiens. Un par cik Dievs mums tiešām sūta tādu vārdu, es gribētu tevi uzmundrināt. Neaiztiec to. Ja savā sirdī tu negribi izdarīt patiesu revīziju. Līdz šī gada beigām Dievs mūs ieved tādā inventarizācijas procesā. Nerakājies citu cilvēku pienākumos un viņu dzīvēs. Parakājies savā sirsniņā. Kas tev tur ir? Ar kādu sirdi tu nobeidz šo gadu? Ar kādu sirdi tu gaidi jaunas Dieva svētības no viņa nākamajā gadā? Un ja tu tur var atrast aizvainojumu, rūgtumu, es gribu tev teikt, ja tu esi runājis sliktu, tev jāatvainojas nevis tam cilvēkam, par kuru tu runāji sliktu. To nevajag darīt. Viņam labāk nemaz nezināt. Aizej pie tiem cilvēkiem, kuriem tu runāji sliktu par kādu cilvēku. Un saka viņam, ziniet ko? Es nezinu, bija kaut kur pazaudējis dievbijību. Kaut kur viss bija sagriezies ar kājām gaisā. Es darīju ļoti nepareizi. Lūdzu, piedodiet, ka to ielēja arī jūs dvēselēs. Nedariet tā. Nedariet tā. Dievs mums piedeva tik daudz, un mums ir jāpiedod tāpat. Šodien mums ir vakarēdiens, un tu var baudīt to kā svētības biķeri. Tu var baudīt to kā Kristus miesu un asins. Jā. Tavā sirsniņā vismaz šī ļoti spilgtā vēlēšanās. Ja tu vismaz apzinies, ka nekas tev šajā pasaulē nav dots, tāpēc, ka tu esi kaut kas liels un nozīmīgs un svarīgs. Tu esi varbūt vismazākais Dieva valstībā. Bet tas jau ir tas, tā labākā pozīcija. Būt vismazākam, kurš tik viegli piedod, viegli panes, viegli mīl, viegli ir pateicīgs. Par visu visā saskat Dieva mīlestību un žēlstību. Tādiem pieder debesu valstī. Ja tev ir cilvēki, ar kuriem tev vajag izlīgt, tev vajag pieiet klāt un teikt, es gribu izlīgt ar tevi vienkārši. Es mīlu tevi un es piedod tevi. Kas, ko man jāpiedod? Nē, jau nekas īpaši tur nebija. $16.50. Piedod, vienkārši piedod. Ir jāizdara. Varbūt, ka te ir tavs tēvs un māte, es nezinu. Varbūt tavs mājasgrupas vadība. Varbūt iepriekšējā draudze. Varbūt iepriekšējais mācītājs. Varbūt es. Tev tas ir jāizdara. Vienreiz visiem laikiem jānoliek to šeit un jāsaka šeit. Es nolieku. Es vairs neesmu tas, kurš uzsūta sevi visu rūkt un viss kaut kāds tur vecos pārdarījums. Sajūts, kā es jūtos. Es jūtos. Ak, kungs. Mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds, tā kā sev, nepiedosit. Mīļie draugi, mums sirdīm ir jābūt patiesām. Kristietība nav par to, kas uz sejas vai kas nāk no mutes ārā. Kristietība ir par to, kas ir sirdī. Sirdī jābūt dāsnai. Sirdī jābūt atvērtai, gaišai, priecīgai. Tāda viņa ir jaunam radījumam. Un ja tu esi smēlis no tās otras puses, tad šodien pārslēdz savas slūžas, pārslēdz savus pārmijas un saka, turpmāk ņemšu no gaišās. Es esmu jauns radījums, esmu gaišs, esmu Dieva bērns, es viegli piedod, viegli aizmirst. Es esmu tas, kurš sēj svētību, es esmu tas, ko nevar aizvainot. Es esmu tas, kurš atdara ar labu visu pārdarījums. Ja kāds uz manim uzrūc, es pasmaidu. Ja kāds man iepļauk, es glāstu. Es esmu Dieva bērns. Tāds tu arī esi. Aizver ciet savus acis, noliec savus galvu Dieva priekšā. Pasaka man līdz lūkšanu. Saka, Dievs, paldies Tev, ka man piedeva mans 10 000. Es viņus nebūtu varējis samaksāt. Es nevarētu to izdarīt. Dievs, es pateicos Tev, ka Tavu lielā žēlastība un mīlestība ir man palīdzējusi. Kungs, un paldies Tev, ka es varu piedot visiem tiem, kas mani parādās $16.50. Jēzus vārdā es piedodu no sirds. Tāds es esmu. Es piedodu. Es principā piedodu. Visiem un vienmēr. Es piedodu. Piedodu. Es piedodu. Paldies Tev, kungs. Saka, es atsakos no visāds rūgtuma, aizspriedumiem, ļaunām atmiņām, visu parādu saraksta, kas ir manā dvēselē. Es no tā atsakos šodien, šeit. Es neesmu cilvēks, kurš velk līdz vecās lietas. Es piedodu. Es piedodu! Es piedodu! Es piedodu uz atpakaļ un uz sāniem. Es piedodu uz augšu un uz leju. Es piedodu! Es padodos Dievam un piedodu. Es esmu mazākais Dieva valstībā. Man nekas nepienākas. Es par visu pateicos. Jo viss ir tava žēlastība. Un es pateicos tev no visas sirds. Jēzus vārdā. Aleluja. Piecelsimies kājās, kad mirklīt. Vienkārši, kad mirklīt būsim Dievu priekšā. Kungs, palīdz mums šajā pārmeklēšanas procesā. Palīdz mums tiešām ieskatīties sevi un izņemt no turienes vilšanos, sarūktinājumu. Dievs, izmest ārā visu tās to uzskaitījumu, visu to sarakstus. Kungs, palīdz mums būt tik gaišiem un pieejamiem cilvēkiem. Aleluja! Palīdz mums kā draudzē būt vietai, kur mēs mīlam un piedodam. Mīlam un piedodam. Aleluja! Aleluja! Sadosimies rokās, draudz! Jēzus vārdā, es sasaist to sarūktinājumu. Es sasaist to plānīšanu. Es sasaist to pasaulīgo, demonisko, naidpilno attieksmi pret Dievu un viņa draudzi un viņa bērniem. Es to sasaistu Jēzus vārdā. Un es atraisu, kungs, tavu mieru un piedošanu. Mieru un piedošanu. Aleluja. Aleluja. Slāva tev, kungs. Es tev pateicos, saki man līdzi. Es pateicos tev, Dievs, par draudzi, kurā tu esi man nolicis. Par cilvēkiem man blakus. Par nepilnīgiem, brīnišķīgiem cilvēkiem man blakus. Par cilvēkiem, kuriem esmu parādā. Un kuri man piedod. Dievs, paldies tev par visiem tiem, kas man bija parādā. Es piedod to 16,5 dolārus. Es piedod to. Es piedod Jēzus vārdā. Viss tās priesmīgās rēdzes un brūces. Viss, ko man nav pateikuši un ir izdarījuši. Es piedod. Un es atbrīvoju sevi no tās saitēm. Es atbrīvoju sev un savu ģimeni no mocītāja varas. Jēzus vārdā es piedodu. Es dzīvoju tā kunga piedošanā. Paldies tev, debes Tēvs. Jēzus vārdā. Aleluja. Aleluja, aleluja. Amen. Tu var apsēsties tagad. Pēc mirklīšu mūsu kārtību nek atnesīs vakarēdienu. Tu vari iznākt no savas vietas un to baudīt ticībā un mīlestībā uz to kungu. Es vēl gribēju teikt, ka iespējams tas process vēl nav beidzies. Tev jāparok sevī. Parocies, lūdzu. Varbūt Svētais Gars tev kaut ko atgādīt, kas izsauc pilnīgi tā kā asaras acīs saskrien. Varbūt tu atceries savus vecākus. Varbūt, es nezinu, kā cilvēku, kā darba devēju, darba kolēģi, kurš varbūt tev izēdi kaut kur, vai kaut ko tur nodarīt tev. Tev jāpiedod. Varbūt tavs pirmais dzīves draugs. Varbūt tavs dzīves draugs. Un tev lēnām tu dzīvo un smaidi, bet tev krūtīs ir iekšā kaut kāda bumba, kas tur ir lēnām pūtusies un pūtusies. Tev tas ir jāizdara. Jāpiedod. Protams, ir jauki, kad mēs varam palūkt piedošanu. Tas ir tik kristīgi un pareizi. Piedod man. Bet mēs līdz gada beigām vēl aizvien to izdarīsim. Mums būs arī īpaši reizīt, kad mēs sanāksim kopā ar gavēnu un lūkšanu. Mēs patīrīsim savus sirsnīcas. Sarunāts? Paldies par vienu āmenestu. Jā. Mēs varam baudīt vakarēdienu.
Pietiek, lai tev kaut un tevi slāvētu man. par mani tu, man ar to pietiek, lai tev kalpot un tevi slāvētu mans kūt. Oh,